Acolade.
Găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Acoladele literare din această seară continuă ancheta lunii decembrie pe care am consacrat-o gustului estetic și frumosului. De data aceasta am invitat un istoric și critic de artă să răspundă întrebărilor noastre, și anume pe Pavel Șușară.
Rubrica Confluențe e circumscrisă unei reflexii asupra perenității operei lui George Bacovia la 100 de ani de la apariția volumului Plumb. Invitatul rubricii este criticul literar Răzvan Voncu.
V-am pregătit, dragi prieteni, și o poveste cu îngeri pentru rubrica Esențialia.
Către finalul acoladelor vă prezentăm două dintre revistele de cultură sosite pe adresa redacției, Lunarul Contemporanul de la București și Trimestrialul Poezia de la Iași.
Sunt acestea câteva dintre premiile cu care îi recompensăm, ca de obicei, pe ascultătorii ce vor participa la concursul emisiunii, pe care îl punem în undă cu un minut înaintea orei 22. Numai că va trebui să sunați la numerele de telefon 311-1240 și 319-0505 sau să ne scrieți pe adresa binecunoscută de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Vă invităm deci să păstrați frecvențele binecunoscute și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a fi din nou împreună la întâlnirea literară de miercuri seara.
Criticul și istoricul de artă, specializat în istoria artei contemporane, Pavel Șușară, este și un poet premiat de Uniunea Scriitorilor din România. În această dublă calitate l-am invitat să participe la ancheta lunii decembrie despre frumos și gust estetic.
Forum.
Domnule Pavel Șușară, sunteți istoric, critic de artă și colecționar, dar deopotrivă scriitor, așadar excelent situat pentru a continua dialogul despre frumos și gust estetic pe care l-am început alături de literați și pe care îl vom încheia săptămâna viitoare cu perspectiva unui muzician. Așadar, cum și când se formează gustul pentru frumosul reprezentat de artele plastice? Ori poate gustul este sau nu este și el se manifestă în orice domeniu, de la aspectele obișnuite ale vieții cotidiene până la literatură, arte plastice, muzică.
Problematica gustului pentru frumos e cumva conținută în întrebare. Răspunsul este implicit. Pe de o parte, ține de structura personalității, de structura psihologică, de structura care asigură relaționarea cu mediul a unei persoane anume. Nu aș spune și mă feresc să spun că e ereditar sau că are o bază genetică. În orice caz, el este cumva definitoriu pentru persoana respectivă și el există sau nu există. Fiindcă nu neapărat oamenii cultivați au gust. Dacă ne uităm ce au făcut femeile alea pe care nu le mai cunoaștem decât din...
Anonimele.
Din artefactele pe care le-au lăsat... În nopțile lor de iarnă, atunci când nu mergeau la munca agricolă, când aveau grijă doar de animale și la ce nivel estetic au ajuns să se exprime, mă refer la scoarțe, la țesături, la împletituri, la tot felul de lucruri de tipul acesta, e clar că acolo avem de a face fundamental cu o anume structură a personalității, pentru că nu toate femeile făceau lucrurile astea. Erau unele care le făceau excepțional, erau altele care le făceau la nivel de subzistență, ca să le zic așa. Exista și acolo o dimensiune culturală, pentru că era educația în context. Se învăța de la o generație la generație, dar ca să înveți, trebuie să ai o disponibilitate care precede procesul de învățare. Și în spațiul culturii înalte se întâmplă același lucru. Numai că dacă vorbim despre frumos, trebuie să circumstanțiem puțin discuția despre ce frumos vorbim. Fiindcă am avut atâtea tipuri de frumusețe, câte modalități de gândire și de agregare socială, economică, instituțională am avut până acum.
Într-adevăr, și asta este o altă întrebare pe care eu o gândisem deja, cea referitoare la perspectiva cronologică asupra frumosului, pentru că ceea ce acum un veac reprezenta idealul de frumos, acum acela este cumva fanat, pare ofilit și alt tip de frumos este propus. În același timp există și un frumos artistic veșnic, perpetu, îl găsim în capodopere semnate de pictori iluștri acum 200-500 de ani. Deci există și un frumos, să spunem, trecător, un fel de modă pe care curentele literare, curentele artistice îl impun cumva, dar și un frumos absolut, dincolo de normă, de canonul estetic de la un moment dat.
În situația asta trebuie să ne întoarcem la antici și să vedem cum funcționează frumosul acesta absolut, care este legat de adevăr, și cum funcționează frumosul circumstanțial, care este legat de tropisme trecătoare ale societății. Acel frumos absolut este, de fapt, autenticitate. Este exprimare autentică, este exprimare onestă, cinstită, valabilă pentru natura noastră umană. Fiindcă ce putem noi să citim contextual într-o plastică neolitică, de pildă? Habar n-avem la ce erau folosite. Noi spunem că erau folosite în ritualuri, în tot felul de ceremonii legate de credințe, de preocupări spirituale, mai mult sau mai puțin conturate, dar de fapt noi transferăm asupra lor propriile noastre reprezentări. Noi încercăm să deducem un rost al lor în context. Nu-l știm exact pe acela pe care ele îl aveau, dar frumusețea lor o percepem. Nu atât frumusețea aceea de care spunea Creangă că e spilcuită, nu acea frumusețe ostentativă de suprafață, ci frumusețea de fond, frumusețea care constă în adevărul mesajului pe care îl transmit. Noi când vedem o statuetă cu elementele care țin de fertilitate foarte bine exprimate, avem deja un mesaj pe care îl înțelegem. Stabilim o comunicare cu acel obiect, iar acea comunicare este perfect funcțională. Și atunci noi citim în obiectul respectiv, în proporțiile lui, în sugestiile pe care le transmite, îi citim adevărul, îi citim autenticitatea și el devine frumos în acest tip de asociere. Au existat și frumuseți redundante, frumuseți pleonastice de-a lungul timpului, care erau mai degrabă ornamentale decât frumuseți de fond, erau ornamente și nu mesaje intrinseci, nu mesaje puternice. E, toate acelea s-au perimat. Dar revenind de la problema cronologiei, într-adevăr, ca mod de operare a frumosului, el are o desfășurare în timp. Și sunt diverse canoane, diverse criterii de judecate. Numai că acele canoane nu s-au pierdut. Ele sunt permanent în actualitate, numai că accentul nu cade pe toate în același timp. Din pricina asta și avem o plajă atât de largă de manifestări și un public atât de disponibil pentru multitudinea manifestărilor. Fiindcă fiecare secvență a publicului trăiește, de fapt, într-una din acele vârste istorice pe care noi le credem depășite, pe care le credem ieșite din uz. Deci noi avem și canonul antic în exprimarea frumuseții, avem și canonul baudelairian, avem și canonul, nu știu, manierist, să spunem, al ideii, al meditației intelectuale implicite.
Și pe cel suprarealist, de ce nu?
Avem și canonul care ține de subversiune, de negare, de distrugere. Mm-hmm. Și avem și tipul acesta de activism social, canonul Rebu, dacă pot să-i spun da, așa, da, care se ocupă mai mult cu salubritatea decât cu esteticul, dar la rândul lui el a devenit una dintre formele de exprimare estetică.
Așadar, o claviatură bogată pe care generațiile apasă diferit.
Apasă diferit și apasă în funcție de nota dominantă.
Trecem la colecționarul Pavel Șușară și vreau să vă întreb, când gustul începe să se formeze? Atunci cum îl vedem la copii că încep să colecționeze pentru că sunt doritori sau e bine să începem să colecționăm când gustul s-a copt?
Cred că nu trebuie să disociem cele două momente. Ele sunt aspecte ale unui întreg. Fiindcă orice colecționar începe ezitant.
N-am început cu timbre, nu?
Da, cu cutii de chibrituri, cu timbre, cu așa. Deși colecția de filatelie este una extrem de laborioasă și de subtilă. E mai la îndemâna copiilor, pentru că orice copil poate desprinde
dar în interiorul acelei colecții poate să fie o colecție de tablouri, da, de reproduceri sau de animale.
Poate să fie o colecție care să se definească lumea.
Da.
Întreg universul.
Cunoaștere,
da,
așa
cunoaștere,
este.
Da. Deci nu e colecție periferică. Ea e mai accesibilă copilului decât orice alt tip de colecție, atunci când ești mic n-ai voie să te joci nici cu chibriturile.
Da.
Dar ea poate deveni o colecție formidabilă. Dar în clipa în care un colecționar începe să adune, și aici deja spun colecționar și nu spun colector,
adică
nu spun achizitor de obiecte care adună în jurul lui cu nemiluita doar ca să își satisfacă vanitatea posesiunii. Nu despre tipul ăsta de personaj vorbim, ci despre colecționar. Colecționarul este un creator. Dar ca să ajungă la nivelul creației, trebuie să treacă prin niște etape de formare, niște etape de inițiere. Și de obicei pornește de la o relație directă, dacă e onest. Dacă nu, pornește de la manuale. Și atunci e un colecționar, la prima vedere, academic, dar de fapt e un colecționar lipsit de substanță. E un colecționar gol. Adevăratul colecționar este cel care se exprimă prin ceea ce achiziționează, prin ceea ce colecționează. Fiindcă, neputând să picteze el însuși, uneori sunt și pictori colecționari, dar eu vorbesc despre colecționarul canonic, nu despre colecționarul de excepții. Deci nu putem să pictezi el însuși, el pictează prin selecție. Adună pată de culoare cu pată de culoare și își construiește propria lui ambianță. Își creează o instalație enormă, care este chiar habitatul pe care și-l amenajează cu lucrările altora. Deci el pictează cu ceea ce îi oferă ceilalți artiști, ceilalți creatori. Și gustul și sensul, natura colecției se precizează din mers. Eu, de pildă, nu sunt un colecționar de nișă. Sunt un colecționar de ansamblu, pentru că pe mine mă interesează ansamblul artei. Nu mă interesează doar avantgarda sau doar impresionismul sau doar experiențele de tip totalitar. Pentru că, în afară de realismul socialist, există și oarte naziste, există și oarte fasciste.
Da.
Sunt foarte multe modalități de a flata istoria mică prin instrumentele artei pe care nu le-a inventat comunismul. Comunismul este unul dintre beneficiari. Și pe mine, interesându-mă întregul fenomen, colecția mea cuprinde întregul fenomen, dar are un criteriu ordonator și anume dinamica expresiei. Nu mă interesează iconografia, ci felul în care acționează limbajul. Fiindcă aici intervine discuția fundamentală și ne întoarcem la estetic, așa pe care se articulează orice glosă pe marginea esteticului. Esteticul înseamnă formă, înseamnă expresie, înseamnă limbaj. În afara capacității de a spune, nu există estetic. George Călinescu spunea, cred că în Enigma Otilei, dacă nu mă înșel, sau într-una dintre cronicile Mizantropului, că nu poate să perceapă un peisaj natural cineva care nu a trecut inițial prin muzeu. Pentru că trebuie să ai civilizația ramei ca să poți decupa din spațiul ambiental peisajul. Niciodată ciobanul nu se rezeme în boată și se spune, ia uite ce peisaj frumos de răsărit de soare. Poate să spună ce frumos răsare soarele, dar nu noțiunea de peisaj e cea care îl motivează, ci pur și simplu relația lui cosmică din momentul acela cu soarele. Dar cel care a trecut prin muzeu și are noțiunea de tablou, acela va decupa, va pune rama. Are rama în privire și pune rama pe secvențele de natură pe care le vede și decupează peisaje. Exact așa se întâmplă cu esteticul din toate punctele de vedere, din toate perspectivele. Esteticul îl putem descoperi investind noi o anumită formă cu caracteristici estetice. Dacă mergem pe stradă și să vedem tot felul de accidente, pe trotuar sau pe pereți, grafiti, erodări, eroziuni ale calcanilor și așa mai departe, cu expresivități excepționale, nu există nicio intenționalitate în ceea ce se întâmplă acolo, dar noi avem deja privirea calibrată pe tipul acesta de recunoaștere și investim cu o anumită calitate estetică ceea ce vedem. Deci esteticul este pur și simplu forma de exprimare care are la bază un anumit pattern al privirii și al înțelegerii.
Are inesteticul și cacofonicul sunt reversul, opusul.
Sunt opusul, dar tot prin educație estetică le identificăm și pe celelalte. Da, s-a întâmplat...
Și când să începem educația estetică, domnule Pavel?
Cred că începem, chiar fără să ne dăm seama, din primele luni de viață. Eu am un nepoțel, are un an și 4 luni. I-am urmărit reacțiile și am văzut cum se duce instinctiv către anumite lucruri pe care le percepe. Percepe o culoare mai puternică decât alta. Are o mai mare atracție către anumite agregări de forme decât către altele. Deja ființa noastră, cu atâta experiență istorică, cu atâta experiență a memoriei, are deja ca reflex anumite comportamente care țin de existența socială, de existența în grup.
Dar așa este. Aș dori însă să intervin și să reflectăm și asupra regresiunii în inestetic, în urâtul care nu are valențe estetice, în barbarie, adică asta s-a întâmplat întotdeauna de-a lungul istoriei omenirii. Există un declic, există momente, ce se întâmplă de ajungem la maneaua disgrațioasă, la chiciul și putem face o listă uriașă. De ce regresăm?
Nu cred că regresăm. Sau dacă regresăm, regresăm ca specie. Nu noi ca grup determinat, nu românii sau unguri sau bulgari.
Sigur că da.
Regresăm ca specie și regresăm ca specie atunci când nu mai avem o raportare bună și coerentă la verticală. Ne așezăm numai pe orizontală, numai în cotidian. Coborâm din relația cu Dumnezeu în toate variantele Lui, care ne crea motivația și ne dădea energia de a aspira către ceva.
Și v-ați întors aici, domnule Pavel Șușară, la absolut și circumstanță.
Și ne-am lăsat pradă circumstanțelor. Și din pricina asta avem un fel de disoluție a limbajelor, nu pentru că ele sunt neobișnuite în relație cu limbajele tradiționale. Deci nici materialele, nici limbajele nu au nicio limită. Deci poți să folosești orice și să te exprimi oricum. Problema e ce pui în tipul acela de exprimare. De multe ori se ia ca premise de autoritate, de pildă, sofisticarea instrumentului. Și se socotește că, nu știu, cel care lucrează pe calculator are din principiu o șansă mai mare de exprimare decât cel care are o bucată de cărbune în mână. Nu e adevărat. Și calculatorul și cărbunele sunt instrumente. Tot cu ce ai în cap și ce ai dincolo de coșul pieptului.
Da.
Îți poartă mâna și atunci când ține cărbunele și degetul atunci când apasă pe taste.
Domnule Pavel Șușară, mai sunt aceste două domenii ale instrucției și ale inspirației, ale harului. Adică ale creatorului în general. Noi în școală, la litere sau la conservator învățăm armonie, învățăm ritm, învățăm strofă, învățăm multe. Dar ca să creăm o operă, asta ține cumva și de acumulare, dar mai ales de înzestrare, de un daimon lăuntric, să spunem.
În mod cert sunt manifestări stihiale în creator. Fără niciun fel de discuție, am citit de curând o carte a unui fizician celebru care a lucrat pe particula,
pe nano,
particulele materiei, care e și creștin. Și ipoteza lui, și nu numai a lui, e și o ipoteză, să zicem, de deducție teologică, nu neapărat canonică în teologie, că de fapt creierul nostru nu e decât un filtru prin care absorbim informații de la o conștiință universală, de la o conștiință mare, pe care putem să o numim Dumnezeu, putem să o numim oricum altceva. Dar există o conștiință la care noi suntem conectați, al creierului filtru. Și în funcție de performanța acestui filtru, noi percepem mai mult sau mai puțin. Vă dau un exemplu. Teoria gravitației a lui Newton, teoria atragerii corpurilor a lui Newton, el a povestit-o cuiva, unui prieten. Și zice că un obiect cu o anumită masă, dacă se deplasează, nu știu cum, e forța de inerție. Și ăsta zice, dar de unde știi tu chestia asta? Păi zice, le știu dintotdeauna. M-am născut cu ele, le știu așa. Păi ce, le-ai demonstrat? Nu, zice, nu, dar dacă vrei să le demonstrez. Și în următoarele zile a venit cu demonstrația. Deci marele creații ale umanității sunt cumva de natura asta. Deci ai senzația că știi niște lucruri și nu știi de unde le știi. Sunt oameni nu neapărat autiști, dar și printre autiști sunt indivizi de tipul acesta, cărora le dai să facă o mulțire cu două numere, cu patru cifre, să o fac instantaneu.
Și artiști plastici mari.
Și artiști plastici care se simte că nu ai cum să deduci rațional lucrul acesta, că ei de fapt aduc o lume invizibil. E o lume pe care o vezi că e coerentă, are toate dimensiunile unei realități infailibile, dar ea n-a făcut parte niciodată până atunci din lumea asta perceptibilă. Și ei o aduc, o fac perceptibilă. Pe de o parte există dimensiunea asta, pe de altă parte, fără instrucție, cazi în cacofonie.
Da.
Pentru că riști să repeți ceea ce...
E un filtru grosier.
E un filtru grosier. Da. Și atunci trebuie neapărat să știi și ar fi și păcat să nu știi, pentru că te poți bucura și de ce au făcut ceilalți.
Corect.
Și dacă nu îți motivezi propria bucurie de a face cu bucuria de a constata că au făcut și alții, parcă nici bucuria ta nu e întreagă.
Da, și mai este ceva, apropo de ce ați spus și mi-a plăcut foarte mult, e și o operație igienică, sanitară, de curățare a filtrului permanent, prin studiu, prin învățare, prin cunoștințe, curățăm, și, întreținem și filtrul acela.
Eliminăm
rezidurile,
eliminăm rezidurile și reținem lucrurile care ne alimentează voința de a fi și capacitatea de a fi exact în determinările și în măreția speciei.
Contactul nostru cu acea conștiință supremă, dacă e să mergem pe acest exemplu, este altul, este mai vigoros.
Și e obligatoriu cumva.
Da.
Fiindcă dacă noi doi acum că stăm la masă, ne fixăm idealurile exclusiv în raporturile noastre directe, nu știu câte șanse avem să mergem mai departe, că la un moment dat ne atingem masa critică. Dar atunci când îți fixezi ceva spre care parcursul e atât de greu și de multe ori este imposibil, dar fiecare efort implică o depășire a unei trepte previzibile și uneori a unei trepte pe care nici nu ai fi bănuit că ai putea să o depășești, altfel îți mobilizezi și resursele și mintea și până la urmă altfel îți fixezi existența ta și în funcție de ceea ce căutăm cu toții, chiar fără să o spunem, eternizarea, nemurirea, fuga din efemer, fuga din perisabil, din materia precară.
Frumos și adevărat a rostit, subscriu la aceste cuvinte ale dumneavoastră cu care vă propun să încheiem dialogul nostru, domnule Pavel Șușară.
Mulțumesc pentru invitație.
Mai bun de ce vrei să iau.
George Bacovia și Ion Minulescu, doi binecunoscuți poeți simboliști, au fost omagiați în acest an și în spațiul intim, generos al propriilor locuințe, devenite astăzi muzee. De la asemenea locuri ale memoriei spre centrul de semnificație și originalitate ale operei bacoviene, a plecat și interpretarea criticului literar Răzvan Voncu.
Confluențe.
Sigur că nu mai suntem la vârsta critică la care să credem că viața explică opera sau că mediul ne oferă o cale de acces infailibilă în text, în operă. Totuși, cele două structuri a operei și a existenței se oglindesc într-un anume fel, nu întotdeauna direct, una între alta, și ne spun câte ceva despre om și câteodată chiar și despre literatură. Comparația între simbolismul propriu-zis, așa cum a fost el consacrat de Minulescu, și ieșirea din simbolism a lui Bacovia o aflăm intuitiv, pipăind cu ochii spațiile celor doi. La Minulescu avem un apartament de fapt burghez, dintr-o zonă aristocratică a capitalei, vis-a-vis era Palatul Cotroceni, unde ședea Carol al II-lea, un apartament foarte bine mobilat, cu foarte multe obiecte prețioase și artistic, dar și pecuniar, plin de opere de artă, un apartament amenajat astfel încât să ocrotească și singurătatea creatorului. Camera în care stătea și scria Minulescu era destul de mică, mai mare totuși decât cea lui Bacovia, dar și să primească lume cu un salon foarte mare. E un apartament de om cu un anume rafinament aristocratic, a cărui perspectivă de existență e, cum am spune noi astăzi, aspirațională, tinde către înalt. Aici avem o casă modestă de mahala bucureșteană, pe o stradă care până nu de mult nu era nici măcar asfaltată. O casă care până să fie restaurată în timpul vieții lui Bacovia, cred că arăta cum arăta înainte de a fi restaurată, de fapt. Dintr-o zonă nu foarte bine cotată a bucureștilor. Argumentul sociologic al sărăciei omului de valoare nu ține, pentru că sărac era și Macedonski. Era, cum zice Călinescu, de o indigență lustruită, adică de o sărăcie lucie, și totuși locuia pe calea Dorobanți, în buricul capitalei. Cam o dată la 3-4 ani își lua toată familia și petrecea câte o lună în Italia sau în Franța, ceea ce nu e la îndemâna oricui. Macedonski era sărac, dar avea în mod evident o pegete aristocratică pe care George Bacovia a refuzat-o. Nu și-a asumat-o, nu l-a interesat probabil, nu l-a atras. Și cu asta intrăm puțin pe teritoriul operei. Ceea ce mă fascinează pe mine în poezia lui Bacovia este disproporția uluitoare, șocantă, între înălțimea viziunii și modestia materialelor cu care lucrează Bacovia. Materialele poeziei lui Bacovia nu sunt deloc simboliste. Cu excepția simbolurilor, adică a culorilor, a muzicii, avem orașul de provincie sau marginea de oraș, strada modestă, bref, ca să conchid. Dacă îl citim pe Bacovia, nu dinspre poeții simboliști români cu care a fost contemporan, ci dinspre scriitorii sămănătoriști cu care a fost contemporan, constatăm că multă din materia lui este pur și simplu sămănătoristă. Chiar și această efigie a intelectualului inadaptat, neînțeles, e o discrepanță extraordinară care ne atrage atenția nu asupra precarității intelectuale a poetului nici de cum, ci asupra viziunii sale. De fapt, el este în situația unui arhitect, Corbusier, de pildă, care face arhitectură uluitoare nu din materiale, ci din viziune. Asta și explică rezistența poeziei sale în timp și faptul că, deși este un poet totalmente inclasabil, care nici nu avea cum să facă o școală, de fapt. Secretul, alchimia lui e a lui și nu mai poate fi repetată fără ca repetiția cu sătura să se vadă. Deși un poet, repet, închis, care nu avea cum să facă școală, este un poet în continuare actual și asta se vede nu numai la o privire empirică. În urmă cu câțiva ani de zile s-a făcut un sondaj, nu știu cât de exponențial, dar este singurul pe care îl avem, printre participanții la mai multe tabere naționale de literatură, de creație literară pentru elevii de liceu. Deci s-a făcut un sondaj, nu știu, 3, 4, 5, 7 tabere, nu știu dacă erau toate, nu știu dacă erau cele mai bune. Persoanele respective mi erau cunoscute din activitatea literară și erau persoane credibile. Și la întrebarea care poeți vă sunt cei mai apropiați, pe care îi citiți în mod curent, Bacovi a ieșit pe un surprinzător loc întâi. Eminescu pe 2 și Nichita Stănescu pe 3. Deci e un poet actual în sensul lecturii, e un poet citit. Și mai este încă o observație, de câte ori îl recitesc și îl recitesc comparativ cu Arghezi, sigur că Arghezi e Arghezi, da? Am impresia că poezia lui Arghezi a început pe aici, pe acolo, să se ruginească, să se îngălbenească. A lui Bacovi este o țel inox, pare scrisă azi. Și asta provine din viziune, din faptul că elementele perisabile din poezie care țin de limbaj, de materie, sunt surmontate de o viziune care nu este perisabilă, care păstrează opera deschisă multor interpretări. Totuși, am făcut această experiență de mai multe ori cu studenții noștri, la curs și chiar la seminar, când mai țineam seminarii. Dacă facem experiența lecturii din poezia lui Bacovia, fără să precizăm din ce volume sunt poeziile, în ordine cronologică, nimeni nu-și dă seama când treci din Plumb în Scântei Galbene, din Scântei Galbene în Cuvoi și ajungi la Stanțe Burgheze. Există un fir care îi leagă pe cei doi Bacovia și este tendința asta sau programul, proiectul lui de a deliriciza poezia, de a o despodobi, de fapt. Nu neapărat de a o prozaiza, deși are în ultimele parte a vieții multe poeme care se intrează proză. Deci tendința asta de a despodobi poezia e în mod evident o întoarcere a spatelui către tot ceea ce fusese poezia românească de până la el și în primul rând modelul suprem care era Eminescu. Eminescu a ocupat centrul și poeții care au venit după Eminescu au încercat să-și creeze nișe în acest centru. Bacovi a ales marginile, a ales Mahalaua, a ales Abatoarele, a ales partea nevăzută a lunii, cum spune Pink Floyd. Până la el, poeții erotici toți au vorbit despre frumusețea amorului, despre frumosul amorului. El a vorbit despre urât, despre plictiseală. El a fost primul care a avut curajul să despodobească poezia erotică de virtuțile ei, să o înfățișeze așa cum este. Firește, ca două fațete, ambele sunt valabile. Această tendință de deliricizare a poeziei, în toate sensurile, nu numai la nivel de tropi, e vizibilă chiar în volumul Plumb. Sunt foarte multe poeme, am făcut încă o dată această experiență, în care nu găsești, practic, nicio figură de stil în afara unor banalități pe care le folosim în limbajul cotidian. Și totuși poezia se ridică. El recuperează ceea ce toată poezia de până la el a evitat, și anume denotația. Forța aceasta formidabilă, misterioasă, a denotației. E o lecție pe care Nichita Stănescu de la el a învățat-o, de la Bacovia. Și revin, punctez și eu în discuția despre poziția lui Bacovia după 1945, o ironie teribilă, totuși a ajutat și într-un anume sens a dat o altă direcție poeziei generației 60, faptul că spre deosebire de Arghezi și de Blaga, în intervale diferite și în circunstanțe diferite, Bacovia nu a fost niciodată interzis. Generația 60 l-a citit pe Ion Barbu, unul dintre colegii lui Nichita Stănescu, ziaristul Nicolae Corbeanu de la Deutsche Welle, autorul unor foarte interesante Amintiri ale unui laș, spune că ei au citit volumul Joc Secund, copiat de mână pe furiș. La fel Blaga, era introvabil. Au fost studenți denunțați și care au avut parte de anchete pentru că l-au citit între 48 și 53-54 pe Arghezi. Bacovia n-a fost niciodată în această situație din cauza că regimul lui i-a convenit să pretindă că nu observă ironia, să și-l asume. El s-a prefăcut că acceptă, dar nu a dat la timp poeziile, nu le-a dat. Consecința acestei chestii a fost că a fost un poet editat, un poet oficial, legitim, care putea fi găsit în biblioteci și în librării, putea fi citit și o parte din generația 60 și-a făcut ucenicia literară în dorința lor de a face copii după maestri pe Bacovia, nu pe Arghezi, nu pe Barbu și cu atât mai puțin nu pe Blaga. Repet, sunt anumiți poeți. Primul Păunescu e un poet care încearcă o fuziune imposibilă, dar interesantă, între Goga și Bacovia. Bacovia e actual prin viziune. Este extrem de interesantă explorarea critică a tuturor acelor utilizări antisimboliste pe care le dă unor materii simboliste, că s-a vorbit de pildă despre culori. Da, folosește în sens simbolic, sinestetic culorile, dar nu sunt culorile simboliste. Culorile simboliste sunt culorile pastelate, de amestec. Da? Ora simboliștilor e amiaza, nici zi, nici seară, și una și alta. Culorile lui Bacovia sunt culori puternice, câteodată sunt culori fundamentale, roșul. Sau sunt non-culori, albul, negru. Galbenul lui este strident. Galbenul lui cânta barbar, ca să forțez o metaforă critică. Da? Tizia, muzica. Sigur că apar instrumente muzicale, dar instrumentele astea muzicale nu introduc o stare de spirit. Induc doar exasperarea enormă sub semnul căreia trăiește Bacovia. Toate sunt împinse la limită, până la limita non-muzicalității care este reprezentată de caterincă, de flașnetă. Flașneta este un aparent instrument care nu e un instrument. Flașneta anulează ideea muzicii prin mecanica repetitivă. Deci este un maestru în a da utilizări contrare unor elemente pe care le-am mai întâlnit în poezia de până la el sau din perioada sa. Sunt multe asemenea posibile analize. Repet, esențială mi se pare viziunea. Sigur că ăsta este și punctul în care analiza critică se lovește de zid. E foarte greu să analizezi inanalizabilul. Un mare muzician român contemporan cu care sunt amic îmi spunea: la toate conservatoarele de muzică din lume, fără excepție, se studiază doar două lucruri. Ritmul și armonia. Singurul element muzical e melosul. Și melosul nu se studiază nicăieri. Pentru că melosul este natural. Ritmul și armonia sunt elemente mecanice, și matematice. Compoziția e ritm și armonie, nu este melos. Cum să creezi o temă nu te învață nimeni, pentru că asta îți vine sau nu-ți vine. Celelalte două, ritmul și armonia, sunt elemente matematice pe care orice persoană cu o inteligență medie, chiar fără talent muzical, le poate deprinde prin studiu aprofundat după un timp, mai scurt sau mai lung. Melosul nu. Viziunea este echivalentul poetic al acestui melos și e greu de analizat. Ea păstrează textul deschis și va asigura, cred, rezistența în timp a poeziei lui Bacovia, care mi se pare mai rezistentă decât unele zone ale creației lui Arghezi, și pentru că Bacovia, în felul său complet neostentativ, complet nevăzut, aici în mahalaua asta bucureșteană, a fost un poet care nu a făcut compromisuri, nu neapărat politice, n-a făcut compromisuri artistice deloc. El a făcut compromisuri nici cu viziunea sa de viață, totuși să stai luni de zile la ușa cutărui împiegat din ministerul cutare ca să obții o slujbă, e un semn de consecvență formidabilă. E secundar dacă el a avut în momentul plumbului un proiect coerent de aducerea poeziei până la nivelul stanțelor, adică până la nivelul unor enunțuri telegrafice descărnate. Totuși, despodobirea poeziei este evidentă încă din volumul Plumb. Propunerile mele, care nu sunt o interpretare, sunt mai degrabă niște propuneri și în niciun caz nu intenționează să anuleze contradicțiile. Poezia lui Bacovia, de altfel, e plină de asemenea puncte în care te întrebi: e așa sau e altfel? Poate să fie și așa și poate să fie și invers decât crezi. Bacovia totuși a avut un demers poetic care, prin anumite laturi, anticipă puțin postmodernismul. A avut anumite gesturi care vor fi repetate de poeții postmoderni. Ideea de a întoarce poezia la epic, la proză, e un gest postmodern, pentru că poezia a început, istoric vorbind, prin a fi epică. Dar în același timp e o golire de conținut. Poemele din ultima perioadă, în plin regim comunist după 45, când tema moralității publice, tema moralității literaturii, era, el începe să deschidă tot mai des portița aceasta a relației sale cu alcoolul, cu vinul în speță. Doamne, necesitatea unui vin, zice. Și are și acest talent pe care îl păstrează până în ultima fază de a da versuri care te pun pe gânduri.
Te uită cu minge decembre, spre geam iubit o privește, mai spune să aducă jerate și focul s-aud cum te rosnește. Și mână fotoliul spre sobă, la hol s-ascult vigilia, sau zilele mele tot una. Aș vrea să le învăț sinfonia. mai spune să aducă și ceaiul și vino și tu mai aproape. Citește-mi ceva de la poluri și ningă zăpada ne-ngroape. Ce cald e aici la tine și toate din casă-mi sunt sfinte. Te uită ninge decembre, nu râde, citește înainte. E ziua și ce întuneric, mai spune să aducă și lampa. Te uită zăpada-i cât gardul și-a prins promroacă și clampa. Eu nu mă mai duc azi acasă, potop e înapoi și înainte. Te uită, ninge decembre, nu râde, citește înainte.
Esențialia.
În programul oricărei vieți omenești intervine la un moment dat tema reperului optim, dar inaccesibil. Totul se organizează în jurul unei ținte supreme, în jurul unei depărtări față de care realitățile curente, palpabile, apar diminuate. Acolo, la orizont, e lumea aspirațiilor, a idealurilor, a scopurilor. La orizont, sau dacă privim în sus la zenit, e spațiul privilegiat al absolutului, spațiul lui Dumnezeu. Fără acest reper, situat la limita ultima depărtării, realul își pierde sensul. Până și cel mai umil dintre oameni visează un acolo pe măsura sa, un proiect, un orizont al împlinirii. Pentru a depăși criza proximității între acolo și om, s-a imaginat o lume intermediară, un interval. Ei bine, în acest interval se află îngerii. Îngerii au această calitate, puțin obișnuită, de a fi simultan aproape de Dumnezeu și aproape de om. Am citat, stimați prieteni, din remarcabila carte a lui Andrei Pleșu, intitulată simplu Despre îngeri, apărută în 2003 la editura Humanitas. Vocabulele la care ne vom referi în două ediții succesive ale rubricii noastre din această perioadă a sărbătorilor de iarnă fac parte din nucleul de sorginte creștină al limbii române. Este vorba despre substantivul înger și adjectivul îngeresc. Etimonul lui înger din limba noastră este grecescul angelos, care înseamnă sol, mesager, ambasador, am spune astăzi. Vorba domnului Pleșu, diplomația e o ocupație derivată din oficiul angelic și ar face mai bine să-și ia drept emblemă pe arhanghelul Gabriel, profesionistul bunei vestiri, decât să cultive, cum îi place să o facă, micul diabolism de salon, citat închis. Angelos, înger așadar, înseamnă vestitor și este o ființă spirituală și necorporală, o făptură fără trup. Din aceeași familie de cuvinte cu angelos vine Evanghelie, adică vestea cea bună a mântuirii adusă lumii de Iisus Hristos, precum și evanghelist, adică cel ce propovăduiește Evanghelia, o face cunoscută. Angelos a fost împrumutat în această formă pentru numele propriu românesc Angel. Substantivul înger a suportat transformările fonetice ale lui angelos. De la înger a derivat adjectivul îngeresc, adică pur, neprihănit, bun, ca de înger. Neologismul sinonim este angelic, împrumutat din francezul angelic, provenind la rândul din latina medievală, de la angelicus. Numele feminin românesc Angela, și Angelica sunt legate de adjectivul amintit. Despre expresiile în care intră substantivul înger, dar și despre ierarhiile îngerești, vom vorbi săptămâna viitoare.
Revista revistelor.
Revista Contemporanul, numărul pe decembrie 2016, reunește același grup de colaboratori permanenți cu care ne-a obișnuit, la care se adaugă semnături noi de poeți, prozatori, ori comentatori literari. Pe lângă cele 40 de pagini, formatul obișnuit al lunarului, mai este atașat și un supliment de 4 pagini, ce reunesc recomandări de lectură a unor cărți editate chiar la Contemporanul. Despre magistratura de critic și istoric literar a lui Mircea Zaciu, ca și despre jurnalele și literatura sa de călătorie, scrie avizat Iulian Boldea în pagina 6 a amintitei publicații bucureștene. Iată în această ordine câteva notații alerte, profunde, ale criticului Iulian Boldea. Citez. Literatura de călătorie a lui Mircea Zaciu reprezintă, dincolo de valoarea ei biografică și documentară, o adevărată fișă de temperament, un document sufletesc prin care eul caută certitudini și forme riguroase într-o lume haotică și fluctuantă. Citat închis. Sau despre jurnal, scris în registrul sincerității netrucate, cu riscul declanșării animozității unor personaje importante în epocă, jurnalul lui Mircea Zaciu pune în lumină, dincolo de umoarea variabilă pe care o reflectă, spectacolul tragicomic al lașităților și demisiilor morale, percepute cu ochi inclement în scene hilare sau dramatice, cu protagoniști de toate soiurile și nuanțele. Citat închis sau despre scriitura critică a lui Mircea Zaciu, iată ce scrie Iulian Boldea. Aceasta e alcătuită din austeritate și rigoare a frazării critice, dar și din ceremonial confesiv, dintr-un fel de reverie melancolică în fața peisajelor și a figurilor umane.
Avangardă se intitulează numărul 4 de iarnă al revistei Poezia de la Iași. În editorial, intitulat Avangarda, ușa spre o nouă libertate a tradiției, Casian Maria Spiridon analizează câteva manifeste avangardiste pentru a extrage o caracteristică a mișcării literare de la începutul secolului 20, și anume nevoia furioasă de a elibera cuvintele. Această nevoie, notează Casian Maria Spiridon, a fost cu folos convertită în poezie de poeții care au știut să înnoiască tradiția cu libertățile câștigate prin urmarea inspirată a acelor manifeste în care se afirma, după versul liber, iată în sfârșit cuvintele în libertate. Am închis citatul. În continuare, editorialistul compară mișcarea de avangardă europeană cu cea românească, citesc din nou, avangardismul românesc a fost asimilat tendințelor moderniste și rolul său, în loc să fie unul contestatar, a fost mai ales unul integralist.
Iată, ne-a ajuns la ultimul minut al acoladelor literare din acest an. Este momentul să-i anunțăm pe câștigători. Aceștia sunt Alin Grama, Gabriela Bălănel, Dorina Constantinescu. Iată și întrebările.
Întrebarea mea, cine este semnatarul editorialului Avangarda, ușa spre o nouă libertate a tradiției?
Și întrebarea mea sună astfel, despre ce istoric și critic literar transilvan scrie cu atenție și cu inteligență critică Iulian Boldea în pagina 6 a lunarului Contemporanul. Cu acestea,
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleutu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urează, desigur,
la mulți ani!
Sărbători fericite!